Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас вітає Сергій Абламейко. 15 травня сповнилося 50 годов с дня открытия в Лондоне Белорусской библиотеки и музею имя Франциска Скорины. С этой нагоды про будущее библиотеки и про британский погляд на Беларусь мы поговорим со шматгодовым членом Опекунской рады библиотеки, колишним редактором Journal of Belarusian Studies и старшинем англо-белорусского товариства, перекладчиком Джимом Динли, який на сувязи у Лондоне. Добрый день, господа.
Добрый день, Сергей. Добрый день.
Нагодой для нашей гутырки стал 50-годовый юбилей библиотеки Франциска Скорины. Насколько важным был этот центр для белорусов и британцев, для британской и белорусской науки? Как это бачится вам с Лондона?
На мой погляд, библиотека с 71-го года основания имела великое значение для белорусов, хоть они у часы Советского Союза не ведали про это. Потому что сам факт основания такой библиотеки сыграл, скажем, великую роль, я думаю, в развитии белорусистики увогуле. Что до британцев, я думаю, что не вельми, коли честно, потому что считанные, как сказать, единицы, нас мало было. Британцев, как и цікавились о Беларуси тогда.
Белорусистов.
Так, так. Ну, не шмат больше сегодня, так что... але еще раз, у британской сяроди у те часы были вельми цікавые и знакомые библиотеки, например, польская, украинская была, еще есть. Так что, не, я думаю, что все ровно. Коли не ведали британцы, было вельми важно, что была, что основала такая библиотека.
А в каким стане теперь библиотека и музей? Тихопая сродка на их утримание.
Ага. Так, я повинен сказать, что я давно не был в библиотеке. Минулым разом я был там у лютым минулого года. И навык до этого редко бывал. Потому что не живу в Лондоне и вовсе редко там в Лондоне бываю. Мне кажется, что библиотека нарешті находится в вельми добром стане, потому что есть больше молодые люди, белорусы, у Опекунской ради. Это, конечно, влияет вельми позитивно на библиотеку. Что дотычется до сродков, я думаю, что николи не хапая сродков у библиотеках, але есть потребные гроши, как платить за отопление, за электричность, за воду, за страхование, что еще треба.
У нормальной регулярной ситуации поддержку такому белорусскому культурному центру повинна была показывать белорусская держава. А какие дочинения библиотека мая с державой, якой керует Александр Лукашенко? Амбассада звертая на ее увагу?
Были относины, конечно, сразу скажем так, обачливые, осторожные. Относно с амбассады белорусской в Лондоне, але были. Я памятаю, что мы позычили колисти целый ряд карт с нашей коллекции у библиотеки для выставы у амбассады. Але, конечно, с жизни минулого года никаких отношений у него нема и не может быть. Я смог организовать вот уже 7 год тому, относительно с Национальной библиотекой. Наместник директора был в библиотеке, я думаю, 2-3 раза уже. И зараз Каролина Мацкевич створяя каталог с помощью Национальной библиотеки. Это я ведаю. Но усе пытанні да яе або да Ігара Іванова наконт будучыні бібліятэкі, таму што яны працуюць.
Цяпер увесь свет перажывае, як вядома, часы дыгіталізацыі. Шмат якія калекцыі дыгіталізуюцца і робяцца даступнымі ў інтэрнэце. Напрыклад, у Польшчы аблічбоўваецца татальна ўсё друк 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Ці захавае, на вашу думку, бібліятэка сваё значэнне ў будучыні, менавіта як цэнтр збору матэрыялу, ну, матэрыяльных артэфактаў гісторыі культуры?
Да. Ну, цяжкае пытанне, таму што я думаю, што ну, зразумела, дыгіталізацыя мае аграмадную ролю ў будучыні бібліятэкаў. Але ўсё роўна заўсёды, на маю думку, заўсёды будзе патрэбнасць дотронуцца да кніг, да рукпісаў, да архівных матэрыялаў. Так што, я думаю, што, канешна, патрэбна дыгіталізацыя, патрэбна каталог электронны бібліятэчных фондаў, але ўсё роўна любая бібліятэка, як калекцыя кніг, рукпісаў, артэфактаў розных, будзе мець аграмадную ролю. Яшчэ, я упэўнены ў гэтым.
Ну так, апрача таго, это ж не толькі бібліятэка, але і архіў, дзе так. Збіраюцца архівы дзеячоў беларускай эміграцыі.
Так.
Прысылаюць з Амерыкі, з Аўстраліі.
Так, так, так. І, но самае важнае ў гэтым аспекце, я думаю, што гэта прафесійны архівіст. Ёсць ўжо отец Ігар Лабацевіч. Нарэшце ёсць архівіст, які будзе займацца архівамі прафесіянальна.
Я браў удзел у зум-канферэнцыі з нагоды 50-годдзя бібліятэкі, і вось мне здалося, што сярод удзельнікаў там не было брытанскіх беларусістаў маладога пакалення. Вы ўжо згадалі на пачатку пра гэтую праблему. Там былі вы, Арнальд Макмілін і яшчэ 1-2 чалавекі. Як вы ацэньваеце сучасны стан беларусістыкі ў Вялікай Брытаніі?
Вельмі сумна.
Хоць нейкае зацікаўленне беларускай літаратурай і культурай на катедрах славістыкі.
Вельмі сумны. Ёсць палітолог, скажам, Андрю Вілсон. Он пісаў кнігі пра Беларусь, артыкулы, цікавіцца. Ёсць, на маю думку, адзін эканаміст. Але што датычыцца да літаратуры, да мовы, не. Няма нікога. Но ёсць яшчэ Саймон Луіс, але ён працуе зараз у Германіі, у Брэменскім універсітэце.
А чаму так адбываецца? Мне здаецца, што адзін з адказаў такі, што кафедры славістыкі па ўсім свеце, гэта як бы добраахвотная амбасада Расіі, найперш рускай культуры, расійскай культуры.
Так, вы маеце рацыю, я баюся. Ты праўда.
Так, і так застаецца.
Застаецца.
Вельмі дзіўная сітуацыя.
І так будзе, сумная сітуацыя.
Але калі б Беларусь была іншаю, калі б Беларусь была, скажам, ну, цалкам дэмакратычнай краінай, яка б кіравалася ў Еўропу, гэта б неяк змяніла гэтую сітуацыю ці не?
Можа. Давайте марым, што будзе.
Добра, вы доўгі час былі членам апякунскай рады бібліятэкі імя Францішка Скарыны, а у Еўропе па-ранейшаму з'яўляюцца навукоўцы, якія сцвярджаюць, што Скарына не быў беларусам, што ён быў русінам, што ў яго часы беларусаў не было. Іншымі словамі, гэтыя навукоўцы адмаўляюць пераемнасць паміж русінамі 16-го стагоддзя і сучаснымі беларусамі. Ёсць такія навукоўцы, напрыклад, у Чэхіі, дзе я знаходжуся фізычна. Яны кажуць, што на дзвюх шыльдах Скарына ў Празе памылкова напісана, што ён беларус. Насамрэч ён быў русінам, быў такі русінскі народ, такая ідэнтычнасць. Што б вы адказалі такім навукоўцам? Вы? Ці думаюць так у Брытані?
Асабіста, мой першы адказ вельмі грубы, трэба сказаць. Таму што я не разумею, чаго они так адчайна шукаюць, адчайна хочуць даказаць. Ну, калі беларусаў не было, ну, самай назвы не было, скажам так. Людзі былі, продкі беларусаў былі. Чаму назваць іх Чаму не назваць іх беларусамі? Хто пакутуе з гэтага самого факта? Так што я лічу, што ўсё гэта марнаванне часу, энергіі і грошай падаткаплательшчыкаў.
Ну, вось бачыце, але это даволі моцная плынь, яна ёсць у Італіі, не ведаю, у Бельгіі. А вось шмат дзе вельмі настойліва праводзіцца думка, што беларусы это 20-е стагоддзе і канец. Не лезьце туды, вас не было. Вельмі дзіўна. Добра, і апошняе пытанне да вас пад ардынглі пра палітыку. Як бы вы ацанілі прысутнасць беларускай тэматыкі ў сучаснай брытанскай палітыцы і ў друку? Вось толькі ўчора была заява Foreign Office пра Беларусь, а ў прэсе як гэтая тэматыка з'яўляецца ці не?
Я думаю, што вельмі прысутна, вельмі актыўна прысутнасць у прэсе і на вуліцах, у дэманстрацыях, перад, напрыклад, Downing Street, дзе прэм'ер-міністр, перад Foreign Office, активность сбоку и белорусов, и ангельцев. Можно назвать, например, Алан Флауэрс. Вельми активный человек у Лондоне. И я думаю, что нареште газеты лондонские, не все, зразумело, открыли для себя Беларусь, что они уже ведают, где находится эта краина. Так что будет в дальнейшем, я не ведал. Але есть хоть бы артикулы у прессе и на телевидении, телебачении есть.
Вы, конечно, теперь занимаетесь и ранее занимались перекладами белорусской литературы так. на ангельскую мову. Так. И, конечно, размовляючи с творчим человеком, нельга не испытать у его так сказать, не задать ему классичное питание до творцы. Над чем теперь працуете и что у вас у плянах?
А, у плянах? Я не веду. У моем взрослом лепе, может быть, не буду давать пляны. Але я зараз займаюся перекладом англомовной версии часопису «Дієслово». Я хотел бы скажем так, перекладать «Собаки Европы» Бахаревича, але спочатку треба знайти выдавецтва. Да. И я еще не займался этим. Да, вот это все практично.
Дякую, господа Дингли, за эту гуторку.
Дякую вам, дякую вам.
На сувязі ў Лондоне быў шматгадовы член апякунскай рады беларускай бібліятэкі і музею імя Францішка Скарына ў Лондоне, колішні рэдактар Journal of Belarusian Studies і старшыня англа-беларускага таварыства, перакладчык Джим Дінглі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.